Qalampirdan gapiramiz. Bugun 18-may kuni Livandagi falastinlik qochqinlar lagerlarida umumiy ish tashlashni o'tkazmoqda. Falastinliklarning Fath harakati vakili Solih Solihning ta'kidlashicha, Livanning poytaxti Bayrut g'arbida joylashgan Shatila lagerida ushbu ish tashlash G'azo sektori, Sharqiy Quddus va Yordan daryosining g'arbiy qirg'og'i aholisi bilan birdamlik belgisi sifatida o'tkazilmoqda. Bu harakatga dunyoning barcha burchagidagi falastinliklar qo'shilishi kerak. Biz xalqimizning Qatag'on va G'azodagi turar joy binolarini bombardimon qilinishiga javoban g'azab kunini o'tkazmoqdamiz, dedi Solih. Uning so'zlariga ko'ra, namoyishchilar Bayrut shahrining g'arbiy qismida Marilios lageridan hukumat saroyi oldida joylashgan Riyad Solha maydoniga qadar yuradi. Taraqqiyparvar jamoatchilik Falastin xalqining milliy huquqlarini himoya qilish uchun o'z fikrlarini bildiradi va Isroil istilosini tugatilishini talab qiladi, deydi Fath vakili. O'z navbatida, G'azo sektorini nazorat qiluvchi falastinliklarning Hamas harakati rahbariyati a'zosi Ali Barokat Nahirnat portaliga ma'lum qilishicha, falastinliklarning Livan janubidan Isroil hududini o'qqa tutishni rag'batlantirmayapti. Biz Livan-Isroil chegara yaqinidagi birdamlik harakatlarini mamnuniyat bilan qabul qilamiz, ammo biz Livan tuprog'idan raketalarni uchirishga muhtoj emasmiz, deydi u. Barokatning so'zlariga ko'ra, Hamas bo'linmalari butun Isroil bo'ylab nishonlarni mustaqil ravishda raketalar bilan o'qqa tutishga qodir. Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'ra, bugungi kunda 5 milliondan ortiq falastinlik qochqin sifatida qayd etilgan. Ularning 1.5 milliondan ortig'i Livan, Iordaniya, Suriya va G'azo sektorida joylashgan 68 dan ortiq lagerda ishlaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.